někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj věrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Pátek 20. listopadu. Ano, ano, je to tady. Už se nám to chýlí k tomu prosinci, ale my se pochopně nebavíme o tom, že budou Vánoce, protože to na vás vypadává úplně odevšať. Prostě už zase nás masírujou covid, ne-covid, Vánoce prostě tady jsou. No, alespoň tady podle těch obchodníků. Tak já vás vítám společně s naší malou moderátorkou. Tak vás vítáme u Hovoru při víně. ze studia Midgard. Vítá vás Petr Václav. Jak slyšíte, i malá moderátorka se přidala. No a dneska máme spoustu témat, která budeme probírat a myslím si, že zas posuneme tu naši znalost problematiky podvodu, covid podvodu a covid divadla. Zas to trošku posuneme dál, protože stále víc a víc prosakuje informací, které usvědčují vládu, které usvědčují některé skorumpované takzvané odborníky a lékaře, usvědčují z toho, že zkrátka a dobře lžou, lžou a lžou. A co víc, dokonce se podíváme tak trochu do parlamentu České republiky, zejména na včerejší hlasování o prodloužení nouzového stavu. To jsem se fakt zasmál. Takže vítám vás, kdo má dneska svátek. Pojďme se na to podívat. Dneska mají svátek Nikolky. Nikola dnes slaví. Nikoli Nikola Šuhaj loupežník, ale Nikola, ta Nikola. Takže 31 935 nositelek tohoto jména. To vůbec není málo, je to 49. či to top 50. Skoro 32 tisíc nositelek tohoto jména a oslavenky dnes pochopitelně. Takže milé dámy, slečny, děvčátka i zralé dámy, pokud jste nositelkami a jména Nikola a dnes slavíte svůj svátek, tak Petr Václav vám teď přeje tady z Midgardu pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně klidu a málo stresu, hlavně hodně selského zdravého rozumu, protože ten je v tuto dobu určitě nejvíc zapotřebí. No a vy, kdo znáte nějakou Nikolu? Já znám jednu Nikolu, teď si vybavuju. Nikola, to byla jedna naše obchodnice, byla velice šikovná, takové mladé děvče to bylo, a tak to všechno brala takovým tím, řeknu, poctivým způsobem a radovala se z toho, že jí to šlo. Tak to jsme měli rádi, pochopitelně. Nevím dneska, jestli se ještě věnuje takým aktivitám, ale rozhodně byla velice moudrá. No, jinou Nikolu neznám, přiznám se, Nikolka. Ještě možná by se našlo mezi příbuzenstvem malá Nikolka, asi odvojitý, myslím, že je holčička Nikolka nebo Natálka, teď mi to splývá, asi Natálka. No nic. Takže, kdo ji znáte, kdo znáte nějakou Nikolku, Nikolu, nezapomeňte jim popřát. Uděláte jim radost a možná vás i dobře pohostí. Krom toho, že slaví Nikoli, tak je, pozor, to jsem si fakt jako, to mě vyskočily oči z důlku, takzvaně spadla mi sáňka. Protože Bill Gates se dnes raduje a poslal do Afriky další dávky léčebných vakcín. Den industrializace Afriky. No nebo jiní tam zase poslali třeba nějaké dobíjecí stanice na mobilní telefony. Normálně v Africe si představte, že domorodec jde 5 kilometrů do nějakého pointu a v tom pointu je dobíječka na jeho baterii v jeho mobilu. On se tam dobije, u toho si tam možná něco někde nakoupí a jde zase zpátky do té divočiny. S tím nabitým mobilem, protože signál tam mají pokrytí, ale co nemají to, ty dobíjecí stanice? Možná, že už dneska to mají trošku hustějíc, že třeba tam, kde mají normálně totem v té vesnici a kde mají to ohniště, okolo kterého třeba tančí, když se veselí a mají nějaké významné dny, třeba, co já vím, nějaký významný den, 17. listopadu, nebo tak něco by mohli slavit, tak krom toho, že mají tam ten totem, kam přivazují případně vězně, aby je mučili, třeba nějaký zvěrozvěsty, když tam někdo přijde třeba a řekne něco křivého proti Billu Gatesovi, tak ho tam normálně umučej. No a tam, u toho sloupu, vyřezávaného totemu, nahoře jsou ty rohy, takový ty bejčí, tak tam mají nabíječku pro celou vesnici třeba. No, nebo mají tři, protože mají třeba tři druhy telefonu. Víte, jak to je dneska v těch obchodácích, že tam máte takové šlahouny a vy se tam prostě dobijete. I když dneska nevím, šmykli tam v těch supermarketech a v těch centrech, šmykli i Wi-Fi, třeba šmykli i dobíjení, co já vím. Takže industrializace Afriky. Bill Gates určitě s Melindou tam poslali nějakou chuťovku. Pozor, Světový den dětí. Takže Mezinárodní den dětí je v červnu a dnes 20. listopadu je Světový den dětí. Je to krásný. Myslím si, že děti si zaslouží, aby každý den byl pro ně světovým, protože když se díváte, jak objevují ten svět, jsou takové nasákavé houby, to prostě dospělej to nedá. Tolik informací vstřebat a zapracovat do svého života jako malé děcko, do 3 let to dítě nikdo nedožene. Snad jedině umělá inteligence. A potom Světový den chronické obstrukční plicní nemoci. Chronická obstrukční plicní nemoc. Tak když někdo dělá obstrukce, tak to zdržuje. Úplně nevím, neumím se k tomu vyjádřit. Jestli to někdo víte, písněte mi to. Písněte mi to, ať přesně vím, co do těchto nemocí vlastně spadá. Moc to asi potom vypustí, aby to bylo tak dlouhý a bude Světový den chronické obstrukční plicní nemoci COVID-19 až COVID-37. Třeba to bude takhle, by to mohlo být. No vidíme, co v budoucnosti bude. My jsme se tady pouštěli pracovní úřad v roce 2034. Já si myslím, že to bylo přepálený. Já si myslím, že to bude tak v roce 2024, ne 34. A že se to urychlí. Tak uvidíme, co se vyvine. Tak pojďme od toho. Mažu, dávám pryč, takhle šup, už to tu není. A pojďme na další témata. Jo, že se to dostaneme, jenom připomenu. Pochopitelně funguje Skype, Petsyn 2, můžete mi psát, můžete i volat na Skype, umím si vás vzít do vysílání. A potom ještě máme telefon, můžete psát SMSky, můžete i telefonovat. Znáte ten telefon, já jenom připomenu. 774-139-044, takže to je chronicky, notoricky propálené známé číslo. Vím, že dneska, až bude VKáčko, zase mi bude spousta lidí volat zbytečně marně na ten telefon. Ale vy teď, v této necelé dvouhodinovce, pochopitelně ten telefon máte k dispozici. No a pro ty, co píší hodně a píší rádi a do e-mailu, tak svcs.midgard@gmail.com. Právě naše moderátorka objevuje svět, povídá si se svým vyšším já, nádherná věc, tak mají nějakou rozpravu. My se teď vnoříme do jedné, nebo pokusím se odpovědět na několik otázek, které mi přišly. Přišlo mi hodně dotazů na to, proč jsem tak tvrdý a proč se vůči vládě už od začátku vyjadřuje, že nekompetentní. Přitom vláda dělá s čistým úmyslem všechno, co dovede. Možná, že nejsou takový odborníci jako někteří jiní, třeba z Kulového blesku a podobně, nebo někde v jiných státech a zemích, kde už na to přišli. Ale že si nemyslí, třeba ten pisatel mi tady píše, že by vláda nějak záměrně se snažila ublížit lidem v České republice. Já mám tady takový důkaz, takový argument, že to opravdu je banda zločinných darebáků, nikoli neználků. Mám tady důkaz o tom, že jejich rozhodování, ne že není nekompetentní, rozhodování vlády České republiky má genocidní podtext a cílí na to, aby lidé v České republice brzy umírali ne na COVID-19 nebo s COVID-19. Oni budou umírat s COVID-19, to je jasně, co bude psát pořád. Ale proto, že je na jaře zarouškovali, pak nás zarouškovali teď a hlavně, že omezili zdravotní lékařskou péči, která je dána zákonem, tak oni ji omezili vůči těm lidem, kteří jsou v rizikových skupinách a kteří pochopitelně čekají třeba na důležité operace, které se zastavily. Tak pojďme si, protože používám takovou jednu repliku, dovolím si říct, že jsem ji vymyslel, že čas je nejlepší soudce. A vzpomeňte, na začátku jsem říkal, že čas ukáže, jestli prognózy, které jsme tady naseděli s Janíkem a které jsem potom opracovával a rozpracovával dál, nebo moje prognózy o tom, že a pořád konzistentně hovořím a konzistentně neustále uvádím to, co tady máme za svoloč a sebranku, která to tady řídí a která tady vyvolává opravdu nejenom strach, napětí, obavu, stres, ale ohrožuje svým rozhodováním zdraví a životy lidí, kteří jim prostě důvěřují. Nebo se bojí se vzepřít. Takže na novinkách.cz, což je mainstream, vyšel článek. Vyšlo to 21.10.2020. Unikla nejdůležitější data. A pozor, kde se nakazí nejvíc lidí. Čili toto se váže někdy k datu, tuším, před 19., kdy 17.10., dva dny předtím, než vláda utáhla ta opatření, tak bylo evidentní, kde se nejvíc nakazí lidí a kde nejméně se nakazí lidí. Přesto vláda rozhoduje úplně diametrálně opačným způsobem. Pojďme si to přečíst. Tak, nejvíce lidí s koronavirem se nakazilo na pracovišti a v domácnosti. Naopak, hromadné a společenské akce se podílejí na celkové nákaze jen velmi málo, stejně jako sportovní akce a střední a vysoké školy. Ty přitom vláda zakazuje a zavírá. Vyplývá to z dat, která zaslala serveru Echo24 Ústav zdravotnických informací a statistiky ÚZIS. To je ten úřad, který vede pan Dušek. Mluvčí ÚZIS Josef Tuček později řekl, že ústav zaslal dokument omylem, data mají podle něj sníženou vypovídající hodnotu. Následně úřad novinkám poskytl dokument aktualizovaný o týden k 17. říjnu. Zásadně se v něm liší čísla jen za říjen. Teď z toho vyplývá, jak se manipulují čísla. Minule jsme se říkali o těch obcích, kde bylo údajně 107 nakažených a starosta si obešel ty lidi, seznal, že to není vůbec žádná pravda, protože tam bydlí 267 obyvatel. A následně se ukázalo, že ten jeden jediný den dokázal ÚZIS postupně měnit ta čísla, revidoval ta čísla a 107 klesalo v ten samý jediný den, akorát v čase, tak k tomuto dni nakonec zbyl jeden nakažený. Ale pozor, rozhodovalo se na bázi toho, že tam mají 107 nakažených. Takže pojďme si číst dál. Podle dokumentu se nákaza COVID-19 šíří nejvíce na pracovištích. Tam se nakazilo od března až do října 32% lidí podle údajů k 10. říjnu. Z údajů k 17. říjnu, které posléze poskytl novinkám sám úřad, to bylo už 38,9%. Skoro 40%. 21,8% lidí nemoc chytilo doma od rodinných příslušníků. 14,5% lidí se nakazilo při běžných aktivitách bez upřesnění, kam zřejmě spadají například restaurace. Naopak, jsou tady grafy k tomu, nemusíme skákat. Naopak na hromadných a společenských akcích se nakazilo koronavirem jen něco přes 1% lidí. Nejvíce v srpnu, kdy šlo o 3,4%, od září vláda hromadné akce omezila. Stejně tak na dovolených 1,1% se nakazilo při sportu. Co z toho vyplývá? Že vláda omezila, zakázala aktivity a cokoliv, kde se lidé málo nakažují, jak říkala ta jedna posluchačka, kde se nakazilo nejméně lidí, řádově 1, 2, 3%, a nahnala lidi domů, protože doma se ta nákaza šíří nejlépe, a ponechala pracovní aktivity, kde se nakazilo absolutně nejvíc lidí. Co teda vláda udělala? To je ta její nekompetentnost, respektive ten záměr. Vláda srotila lidi do aktivit a míst, kde je největší výskyt nakažení, a zakázala ty aktivity, kde je minimální až zanedbatelný výskyt, zmapovaný výskyt nakažení jeden z druhého. Už se vůbec nebavíme, že tady se nebavíme o nakažení, ale o pozitivních PCR testech a tak těch nesmyslech. Ale když už ti oni si vytvářet nějaká svoje čísla, když už pracují oni s nějakým PCR testem, s něčím, co je spolehlivé asi tak ze 7%, tak i tak mají nějaké výstupy. A ty výstupy, když teda oni s nimi pracují a nechtějí uznat naše argumenty, tak oni mají k dispozici čísla, podle kterých rozhodují přesně opačně. To je argument pro jejich souzení jednou u soudu, až se budou zodpovídat z vyvražďování lidí. Pojďme dál. 4% nákazy celkem pochází ze základních škol. 4%, ano. V září, kdy se do škol vrátili děti, to bylo 5%, podle pozdějších zpřesněných údajů 8%. V říjnu necelá 4%. Školy se přitom v průběhu října zavřely včetně prvních stupňů. Na středních školách se nakazila celkem 2,6% a na vysokých školách, které vláda zavřela jako první, 1,7%. Podle zpřesněného dokumentu si ze zahraničí přivezlo koronavirus, a teď pozor, 2,3% lidí. No, argumenty, jako že jsme to rozvolnili, lidi si začali jezdit na dovolenou, tam se nám nakazili. Všechno keci v kleci. Všechno jsou to keci v kleci. A vláda rozhoduje, přestože tato čísla má. Kde se stala chyba? Tohle není nekompetentnost. Tohle není záležitost jistého omezení intelektu. Řeknu debilita třeba. Toto není debilita. I debil by toto musel pochopit. Jenom skorumpovaný politik, který pracuje intenzivně na realizaci plánu svých instalatérů, svých loutkovodičů, svých zadavatelů, čili těch, kteří, u kterých je na té výplatní listině, tak jenom skorumpovaný politik může na bázi těchto čísel rozhodovat tak, jak rozhodují. Co vy na to, přátelé? Myslíte si, že toto ale nejsou nějaké, jak bych to řekl, konspirační teorie Petra Václava nebo Vítka Jiráska, nebo Pavla Hlávky. Toto nejsou vůbec žádné konspirační teorie. To, co jsou, jak říká Studio Slován, Pavel, to, co jsou tvrdá data. Ano, toto jsou tvrdá data. A když už se budeme bavit, tak musíme říkat, co srovnáváme s čím. Já srovnávám záměr vlády s jejich kriminální povahou rozhodování a činů, kterými nám tady nasazují roušky, přestože se ví, že ty roušky škodí obyvatelstvu a poškozuje zdraví lidí. A propo, než si dáme písničku, tak tady mám jednu takovou záležitost. Potkali jsme se s naším sousedem, aby jsme si mohli říct něco o hlasu z lidu, tak já jsem mu položil pár otázek a s jeho souhlasem tedy jsem ho natočil. Jak tedy tady na Hané, kde už dneska poprvé chumelilo, jak bodrý Hanák nahlíží na celou tu záležitost koronavirového šílenství? Pojďme tedy a dejme si tento rozhovor.
Pane Dvořáku, já se vás zeptám, jak prožíváte ten současný nouzový stav?
Špatně.
Přibližte to nějak.
Špatně, protože nemůžu cestovat, nemůžu chodit tam, kam chci, musím se omezovat a musím dodržovat věci, které se mně nelíbí, ale musím dodržovat a dodržuje.
Tak to je vzácný. A já se vás zeptám, jak se vám změnil ten život s koronavirem?
No, změnil jsem je tím, že prostě omezuju dovolený, jako důchodce, že se těším s vnukama na dovolený, omezuju vstupy do města, do různých zařízení, co to obchody, hospody hlavně a tak, na obědy nemůžu, prostě změnilo se to.
Kroužku nosíte, říkala jste, že dodržujete, ale nosíte jenom kvůli tomu, že musíte nebo že chcete?
Nosím ho, protože chci a musím.
Takže bojíte se koronaviru?
Ano. Fakt? Jsou staré chlap, 65 let. Já vím, že nedostanu syfilis ani AIDS, protože už nešel tam, ale toto můžu dostat ten koronavir. Vyložu. Jo, ale chřipka pro vás, vy jste mladá baba, ale pro mě je to smrtonosná zbraň třeba. Protože mám vysoké tlak, jsou bachraté a třeba mám cukrovku.
Jste v rizikové skupině.
Ano, fakt, pak mám strach.
Pak to chápu.
A AIDS nedostanu, protože žena ho nemá, ani tak už to nehrozí, kdyby ho měla, ale a, no a kdo by ho chytla?
Vy nepouštíte mezi lidi.
No, ano, a druhá baba, to se nestane a seru na to, prostě vadí mě to. No.
Dobrá, teďko z jiného soudku. Musím se zeptat na jednu takovou důležitou věc. Testování na Slovensku, plošné. Co si o tom myslíte? Nechal byste se testovat?
Ne.
Nenechal?
Ne. Nenechal.
Přestože jste riziková skupina, nemyslíte si, že by to bylo důležité?
Protože mě natestujete dneska ve 4 hodiny tam v nemocnici. Já vyndu ven, na mě naprská nějaká baba domochla ve výtahu a na co to testování bylo? Za týden jsou tam.
Ten moment zrovna, co ti to vezme.
Tak co mi to pomůže?
A kdyby jste onemocněl, šel byste do nemocnice, do karantény, nebo byste byl doma?
Já a léčil myslím, se. Pokud by to bylo slabý, byl doma a léčil bych se doma, no.
Jo.
Šlihovicu mám, paralén taky. Záleží, jak to bude silný. Když budu mít horečky, jak prase, že je tam 39, no tak budu muset cekat chvíli letinu a když to nepomůže, bohužel budu muset do špitálu.
Takže velíselský rozum. Velíselský rozum.
Nějak, já nevím.
Děkuju.
To je všechno. Co dostanu?
Starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. Starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starý muž. A budu starý. Až budu starý mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo jedí už. Starý muž. Starý muž.
Jo. No, slyšeli jsme Budrého Hanáka, pana Dvořáka. Já si myslím, že tak nějak to zhrnul, ne? Je to člověk, který už se vyzná, už má v životě jasno. Tak nechtěl jsem vás unavovat několika zastavenými lidmi na ulici, ale on je takový klasický vzorek toho člověka se selským způsobem rozumu a uvažování. Poslali jste mi velmi zajímavý obrázek, to je narážka na to, jak v obchodě máme vlastně těch 15 metrů čtverečních na jeden, tam bylo takhle na 15 metrů čtverečních jeden vozík, kterého se může chytit jeden člověk, ne manžele, ale jeden člověk a může jít nakupovat. Naštěstí musím říct, nejsou ještě žádné drastické fronty, v celku to ještě jakž takž funguje, dá se nakupovat. Zaplať příroda. No ale pozor, když si to pak vybavíte, že tedy lidé nebudou udržovat od sebe tento prostor, ono, jak to vzniklo? Vysvětluje to ministr zdravotnictví, pozor, to je z hlavy našeho nového pana ministra zdravotnictví, ten se vyzná, ten kluk, on spočítal, že když máte okolo sebe 2 metry na všechny strany, nahoru, dolů, dopředu, dozadu, doleva, doprava, na sever, na východ, na jih, na západ, no prostě úplně na všechny strany, tak je to koule, máte okolo sebe kokon, někde se tomu taky říkalo interpersonální zóna, to je zase energeticky, a tento prostor, koule, 3D, když rozvinete do čtverce 2D, tak to vychází něco okolo 4 metrů, 4x4 asi 4,2, nebo 3,8, tak nějak, a oni udělali 15, prosím. 15 metrů čtverečních, jeden občan. No. Jenomže, regály jsou regály a výběr zboží je výběr zboží. A tak, přesto, že je dodržena norma 15 metrů čtverečních, jedna figura na šachové poli, tak lidé se mačkají u zeleniny a ovoce, rameno na rameno, pochopitelně přebírají, co by si koupili, vybírají si a tak podobně. Nějak ten teoretik to nedomyslel, že totiž v praxi, i když bude těch lidí málo, tak je to zařízeno tak, že k regálu se vejde jenom určité množství lidí. Je logické, že ti, co se tam nevejdou, kupují zatím něco jiného. A potom, až se budou moci vmačknout mezi ty, co jsou už u toho regálu, tak se vmačknou a nakoupí. Jediné, co se změnilo, že se to zase zkomplikovalo celé. Je to dost pro smích, protože poslanci se dost dotazovali, kdo, která moudrá hlava toto vymyslela. Nejdřív bylo řečeno, že na ministerstvo, pak přímo, že ministr. A je to fakt úsměvná. Je to fakt úsměvná ukázka debility v těch nejvyšších patrech řízení státu. A propo, je tady člověk vyfocený mezi regálama v obchodě a u toho je text hlášení, to je hlášení z toho rozhlasu v tom supermarketu. Prosíme zákazníka ve čtverci S1 u síru, aby pomalu přešel na J2 k jogurtům a následně zákazník u brambor na souřadnici B12, aby uvolnil místo dalšímu nakupujícímu ze sektoru P22 u polívek. Děkujeme a těšíme se na vaši další návštěvu v roce 2022. Mě to dost pobavilo, protože jsem si říkal, no to je přesně o tom, český člověk umí vyjádřit, co si myslí o nařízeních těch našich vznešených troublíků, hlupáků, korupčníků, no a dalších, kteří by se v normálním životě asi těžko mohli uživit. Co máme dál? Další otázka, kterou jste mi tady psali, tak trochu jste mi to vyčítali, že sice v Americe, to jste měli od Davida Icke, že v Americe jsou příplatky za to, když nemocnice ošetřuje pacienta s COVID, protože když má někdo problémy a náhodou je potřeba, aby byl v nemocnici, tak nemocnice má na výběr. Buď je to COVID pacient a dostanou za něj nějakou malou úhradu, není to COVID pacient, anebo je to COVID pacient a dostanou příplatek. Mám tady článek od Marka, děkuju za něj. Mám tady článek, ve kterém jsou popsány příplatky. To ale není, prosím vás, jako, že když základní platba je 1000 korun, tak je k tomu příplatek 156 korun za to, že to je covidáček. Je to dost dramaticky rozdílné. Ptáte-li se mě tedy, co by motivovalo nemocnice k tomu, aby do těch statistik už nezanášili lidi, kteří mají problémy s chřipkou a musí je, dejme tomu, dát na jípku. Dokonce jste tak trošku pochybovali o tom, proč by to nemocnice dělali, že by někoho, jakoby, kdo nemusí být na jednotce intenzivní péče, proč by ho tam dávali? Když to je blbost, ne? Mám tady vysvětlující článek, který vám odpoví na to, co je motivem takového počínání a konání, kdy lékaři, respektive personál, nebo vedení nemocnice nařídí personálu, to je častější případ, vy jste ten uniklý materiál z Olomoucké nemocnice fakultní, proč vlastně se tolik lidí zbytečně umísťuje na JIP, proč tolik lidí zbytečně dostává nějakou péči a proč tolik lidí zbytečně má připsáno s COVID, čili je tam změněna ta diagnóza z té normální na tu normální s covidem. Tak, Seznam zprávy zjistí, zase je to mainstream, to zase to není žádná jako tady záležitost, že se tady hrajeme na nějakou konspirační teorii Petra Václava nebo někoho jiného, nebo že by to bylo fake news, jo, jak nám tady často se snaží vtloukat do hlavy. Fory v tom, že oni to z toho serveru Seznam zprávy nemůžou smazat, protože on není na té listině, kde se to má probírat. Tak pojďme se. Seznam zprávy zjistili, že zdravotní pojišťovny vyplatí od září 37 velkým nemocnicím za péči o pacienty s koronavirem dohromady přes 1,8 miliardy korun. Skoro 2 miliardy, ano? Za pacienty s covidem je příplatek. Týden péče přijde téměř na 580 tisíc. Tak se pojďme začíst do toho článku. V polovině minulého týdne leželo v Pražské fakultní nemocnici Královské Vinohrady ve vážném stavu 19 pacientů s koronavirem. Jako, chápete, Hamáček, jo, to je ten ministr vnitra, který je neustále v rozporu se zákonem a koná protiústavně, protiprávně. Jo, to je on, ano. Jo, to je ten Hamáček, ano. Tak tenhle ten Hamáček vykládal, že pokud nebudou přijata přísnější opatření, a propos na bázi těch čísel, která jsme si před chvilkou ukazovali, to znamená, že zakážeme akce, kde se lidem nejméně nakazí a přikážeme lidem pobyt tam, kde se nejvíc nakazí, tak tenhle ten Hamáček tvrdil, že když se nepřijmou ta tvrdá opatření, tak 7. listopadu skolabuje zdravotnický systém. Celé zdravotnictví mělo skolabovat. Dneska je 20. listopadu, nic neskolabovalo. Proč? No protože třeba v těch, a pozor, za to umístit pacienta s covidem je speciální příplatek a není malý. Takže v té fakultní nemocnici ve Vinohradech mají 19 těch pacientů. A bylo jim většinou takhle, ve vážném stavu 19 pacientů s koronavirem. Bylo jim většinou přes 70 let. Někteří leželi na jednotce intenzivní péče, kde byli také připojeni k dýchacím přístrojům. Do letošní pandemie COVID-19 platili zdravotní pojišťovny za každého pacienta, který byl hospitalizován na jednotce intenzivní péče, částku 166 400 korun za týden. Nyní je to v případě pacientů s koronavirem víc. Teď o kolik? Poslouchejte dobře. Ještě v éře ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO se totiž letos na jaře vyjednalo, že nemocnice za ně budou dostávat speciální příplatek. Jak uvedl pro Seznam zprávy mluvčí VZP Vlastimil Sršeň, pro covidové pacienty na jednotce intenzivní péče činí příplatek, tedy k těm 166,5 tisícovkám, činí příplatek za to, že tam jsou s covidem, 413 448 za týden. To není příplatek, to je přeplatek. Přičemž platba je stejná pro všechny zdravotní pojišťovny. Pokud leží pacient s COVID-19 v nemocnici na standardním lůžku, je to 16 317 korun za týden. S platbou za lůžko tak stojí týdenní léčba jednoho pacienta na jednotce intenzivní péče celkově 579 848 korun. V případě léčby na běžném lůžku zaplatí pojišťovna 62 117 korun. Chápete, proč se umísťují na jednotku intenzivní péče i lidé, kteří tam za normálních okolností by nemuseli být? Prostě jsou víc dušní, tak je šoupnou na jipku a když je dají ještě na ventilaci, no tak to je úplně boží. Ale zase, abychom ty nemocnice jakoby neobvinovali z toho, že jsou to šarlatáni a s těma penězma čarujou. Ten problém je mnohem hlubší. On má mnohem hlubší kořen. Totiž nemocnice, jak víme, jsou většinou finančně samostatné, to znamená, že se musí nějakým způsobem uživit. No a už asi cítíte a větříte, že nemocnicím jaksi chybí peníze za výkony, které jim byly zakázány. A to je ta motivace. Pojďme dál. Například Pražská Vinohradská nemocnice, která Seznam Zprávám poskytla data, by mohla od září díky těmto zvláštním příplatkům od pojišťoven dostat za léčbu covidových pacientů částku okolo 130 milionů korun. Přitom i když se platba za pacienty s koronavirem a bez něj na jednotce intenzivní péče výrazně liší, je podle ředitele fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petra Arenbergera péče o ně téměř stejná. Rozdíl je hlavně v komplikovaném používání ochranných pomůcek u covid pozitivních pacientů, tedy bariérová ochrana personálu i okolních pacientů, uvedl ředitel Arenberger. To nejsou lidé, kteří tam leží s covidem. To jsou lidé, kteří jsou pozitivně testovaní a mají nějaké problémy. To znamená, pokud třeba na té jednotce intenzivní péče skončí člověk po bouračce a je s covidem pozitivní, no tak pak nemocnice pochopitelně získá tyhle peníze. Už tak trochu rozumíte té kauze na Slovensku v těch Košicích, kde ta mamina přišla rodit a oni první, co chtěli udělat, jí narvat špejly do frňáčku. No protože kdyby zjistili, že je covid pozitivní, no tak za ní dostanou tyhle ty velký prachy. A protože se nenechala otestovat, protože neviděla, do těchto těch jejich čachrů neviděla, no tak tam nešlo až tak úplně o fanatismus těch doktorů, tam šlo o cirka 500 000 korun za tuhle pacientku. Proto oni testují každého, kdo tam pomálu přijde, aby měli takzvaně jistotu, jestli se jim vyplatí, tak jestli za ní dostanou ty prachy nebo ne. Tak si to můžou vykázat, že? Komplikace s používáním ochranných obleků popisuje i ředitel Jihlavské nemocnice Lukáš Velev. Bezpečně v nich lze vydržet asi 4 hodiny, i když se najdou přeborníci se 6 hodinami. Zdravotníci se tady musí střídat, popsal Velev. Mě by jenom zajímalo, jestli ti zdravotníci dostanou také příplatky, když musí vydržet v těch ochranných oblecích. Jinak, pokud se týká péče, jde v zásadě o rutinní lékařské a ošetřovatelské postupy, doplnil. Takže nic kromě léku tam extra není. Takže standardní lůžko. Úhrada za lůžko 45 800 korun, příplatek za onemocnění COVID-19 16 317 korun. Celkově 62 117 korun. Jednotka intenzivní péče, pozor, tam je ta motivace finanční úplně jiná. Tam je to jinak postavené. Úhrada za lůžko 166 400 korun. Příplatek za onemocnění COVID-19 413 448 korun. Celkově 579 848 korun. Z toho tedy vyplývá, že ekonomicky jsou tlačené nemocnice do toho, když máte covid pacienta, dožeňte ho na tu intenzivní péči, my vám za to rádi zaplatíme. Protože příplatek za pacienta, který není na jipce, je zanedbatelný. V podstatě je to třetina toho, co činí ta odměna za lůžko. Ale ve chvíli, kdy je na jipce, tak naopak je ten příplatek skoro trojnásobek toho, co je standardně za to, za ten pobyt na JIPce vyplácen. Vedoucí lékař kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Martin Balík však upozorňuje, že nákup ochranných pomůcek sebou zvýšené náklady přináší. Jde podle něj o desítky tisíc denně navíc. To tedy není na jednoho pacienta, ale asi úhrnem. Z léků snad jen stojí za zmínku Remdesivir, což je 58 tisíc za 5 dní. Vlastní péče nebude o mnoho dražší než obvykle, napsal Balík Seznam zprávám. V posledních dvou měsících přitom počet hospitalizovaných s koronavirem prudce rostl. Ještě na začátku listopadu bylo v nemocnicích přes 8 tisíc lidí, momentálních je kolem 6,5 tisíce. Speciální příplatek za léčbu pacientů s koronavirem byl dojednán během první vlny epidemie proto, že nemocnice pozastavily některé operace a hrozilo, že přijdou o výrazný objem peněz. Jenže na jaře, na začátku dubna, bylo v Česku hospitalizováno maximálně okolo 500 pacientů. Neříkali nám náhodou úplně trošku jiná čísla? Vidíte, 500 pacientů. Během podzimní druhé vlny pak počet hospitalizovaných s covidem narostl na šestinásobek. Z dat, které se tam zprávy získaly, vyplývá, že jen 37 velkých českých nemocnic inkasuje od začátku druhé vlny epidemie doteď za péči o koronavirové pacienty odpojišťoven přes 1,8 miliardy korun. Celková částka přitom není konečná. Některé nemocnice nedokázaly na dotaz redakce přesněji říct, kolik pacientů s koronavirem od začátku září hospitalizovali a kolik z toho leželo na jednotce intenzivní péče. Takovým příkladem jsou fakultní nemocnice v Brně a Hradci Králové. Právě v brněnské nemocnici bylo podle její mluvčí Veroniky Plachové hospitalizováno nejvíce pacientů s koronavirem v Česku. Od začátku epidemie šlo o 885 lidí. V Hradci Králové to pak bylo za stejné období 510 pacientů. Kolik z nich mělo těžší stav a potřebovalo léčbu na intenzivní péči, ale mluvčí nemocnic už nedokázali sdělit. Kolik nemocnic se zhruba inkasují za péči o pacienty s koronavirem od začátku září? Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 129,7 milionů. Fakultní nemocnice Ostrava 114,3 milionů. Fakultní nemocnice Olomouc 108,2 milionů korun. Tam se to ošefovali, že to víme. Všeobecná fakultní nemocnice 81,3 milionů. Tomajerova nemocnice 78,6 milionů. Příbram 72,5 milionů. Fakultní nemocnice v Motole 65,7 milionů. Proto tam sváží pacienty odevšad, že? Mladá Boleslav 62,4 milionů, Jihlava 57,8 milionů, Jablonec nad Nisou 57,5 milionů korun, nemocnice na Bulovce 51 milionů, fakultní nemocnice Plzeň 48,5 milionů korun, Znojmo 46,4 milionů, Kolín 44,6 milionů. Zdrojem jsou data od nemocnic a propočet Seznam zpráv. Naopak, Ostravská fakultní nemocnice by si měla přijít na téměř 115 milionů korun. Od začátku září tu hospitalizovali podle mluvčí Petry Petlachové 469 nemocných s koronavirem. Z těchto pacientů 158 bylo v nějaké fázi hospitalizace na JIP, doplnila Petlachová. V nějaké fázi, rozumíte, to je strašně přesný. Pražské Tomajerově nemocnici pak podle mluvčího Petra Sulka bylo za stejné období hospitalizováno přes 600 lidí s nemocí COVID-19. To ale furt nejsou ty těch 100 tisíc nebo kolik. Z toho zhruba 80 pacientů bylo v nějaké fázi na jednotce intenzivní péče. Také v příbramské nemocnici měli data podrobnější. Hospitalizovali tu od začátku září 216 pacientů s koronavirem. Dalších 51 pak mělo těžší průběh nemoci. Podle mluvčího této nemocnice Martina Janoty se její hospitalizace pohybovala od 14 do 21 dnů. Celkem by tak za léčbu jen těchto pacientů mělo zdravotnické zařízení získat přes 72 milionů korun. Tak, no, z toho, co jsem teď právě vám odpřednášel, odčetl, tak tak vyplývá jedna dost důležitá věc. Nemocnice, a to právě teď chci říct na omluvu těch nemocnic, a zase to přičtu ministerstvu zdravotnictví a přičtu to vládě na vrub. Ty nemocnice mají nějakou matematiku, mají nakoupená nějaká zařízení, mají nakoupená, investovali do určitých, dejme tomu, robotických operatérů a podobně, do různých jiných přístrojů, aby mohli vykonávat určité výkony zdravotní. No a teď najednou přijde vládní nařízení, že se musí odkládat tyto operace a nemohou být tyto výkony jaksi prováděny. Co to znamená? Tak jako hotelierovi, který mu zavřeli hotel, tak i nemocnice se ocitla v problému, že si na sebe nevydělá a zkrátka dobře bude řešit bankrot. No, tak do hry vstoupí chytré ministerstvo zdravotnictví a po vzoru všude na světě to udělají tak, že aby vám ty peníze nechyběly, tak si je vydělejte. Nadělejte pacienty s COVID-19, ošetřujte je a vyděláte si na to. Protože stačí, abyste jim napsali diagnózu z COVID, no je to. My vám pošlem ty peníze, které vám chybí. Nebudete mít finanční potíže. Z toho to jednoznačně vyplývá, že do této situace, kdy nemocnice začaly milovat COVID pacienty, začaly si je pěstovat, začaly se po nich schánět, začaly si je svážet z různých lokalit, aby je mohli ošetřovat, protože to nese takový covidový pacient, to je zlatá husa. To je zlatý prase, to je oslíčku o klepse, to je pošušňáníčko. Nestojí vás to žádný moc velký výdaje navrch, ale dostanete nasypáno, dostanete za něj, za toho pacienta, dostanete trojnásobek zaplaceno, nebo skoro čtyřnásobek. 3,3 násobek vám zaplatíme za toho pacienta, pokud ho seženete, aby byl COVID pozitivní. Pak se z toho rodí taková zvěrstva jako v Košicích. Pak se rodí čísla, která ještě vláda nafoukne, aby s nima mohla, aby nám je vmetla do tváře, až nám bude vyčítat, že toto jste způsobili vy, občané, svojí nekázní. No, protože je na čase, abychom si zahráli něco pěkného, tak pojďme, ne, dáme si tohle. Co by na to řekla asi tak ta dotyčná máma, že? No, co? No, tak líbí asi slzy, že? Jako v tomto případě od Olympiku. Yeah.
rukama, jako správnej chlap. Snad se někdo už klípě můj, že jsi přivyšla, přivyšla. I když byl někdo, kdo je krutej, proč si znova zažal mezi svýma? Tvůj pocit křivdy se pak těžko zpívá, mi teda žijou vždycky jenom druhej.
Musela plakat dál. Blahopřeju dneska k narozeninám Petrovi, který nás prý poslouchá v kruhu rodinném, tak si to pěkně oslavte. Mám tady spoustu takových nějakých informací. Budu z nich muset vybírat to, co vás bude nejvíc zajímat, ale uvidím, nějak se v tom prostě rychle zorientuju. No, k tomu, co jsme si povídali o tom genocidním chování vlády. To je tak. Vláda tedy má informace o tom, kde se lidé nakazí nejméně a kde se lidé nakazí nejvíce. Rozhoduje přesně obráceně a myslí si ty panáčci pomalovaní, šašíci navonění, že je nedožene ta spravedlnost. Já vyzývám teď všechny z vás, kteří nás posloucháte, abyste teď zbystřili a abyste udělali pokud možno opatření pro to, aby, dejme tomu, pokud se vás bude týkat to, co teď řeknu, tak abyste neskončili buď na jipce nebo nějakým horším zařízení. Pojďme si teda na základě toho článku, který tady zazněl, udělat takovou konstrukci vlastně analytickou z toho, co jsme se tam dozvěděli. My jsme se dozvěděli důležitou věc, že tedy rozhodnutím ministerstva zdravotnictví bylo, že nařídila všem zdravotním pojišťovnám dramatický příplatek, který se rovná 3,5 nebo 3,3 násobku té úhrady za běžný týden pobytu na jipce. Takže extrémní finanční motivaci za to, když se bude starat o takzvané pacienty s COVID pozitivitou. Zároveň zakázala, aby se starali, čili aby omezili, nařídila de facto svým nařízením, aby omezili péči o pacienty, kteří to opravdu potřebují a pro které ta nemocnice v podstatě je otázka života a smrti. To jsou třeba pacienti, kteří čekají na nějaký orgán, který jim má být transplantován, na nějakou důležitou, buď onkologickou, nebo jinou operaci. Můj názor znáte na tyhle ty věci, ale rozumím tomu, že prostě jsou lidé, kterým je potřeba nějakým způsobem operativně pomoci a proto je ten člověk zařazen do nějakého pořadníku a v podstatě čeká, až na něj přijde řada. Co tedy vláda způsobila? Vláda způsobila to, že se tyto pořadníky vůbec nepohnuly už několik měsíců, že nemocnice nedělají výkony, pro které byly zřízené a nemocnice si sváží covid pacienty ze širokého dalekého okolí, aby ty ušlé peníze nějakým způsobem dostali do toho svého rozpočtu. Chápete tu ubohost, k čemu dohnali ty nemocnice? A teď je otázka, co se mele v hlavách těch lékařů. To jsou totiž ty pohnutky, pro které se třeba pan profesor Pirk tak zasazoval, aby celou tu covid trachtaci nějakým způsobem zprůhlednil, aby ji ukončil. Tak pojďme ještě se na to jednání vlády podívat kousek dál. Teď si to dáme do širších souvislostí. Oč tedy vláda usiluje? Vláda usiluje o čísla. Vláda nám nalhává, že covid je něco strašného a že budou umírat obrovská množství lidí. Ale zatím tomu tak není. Já říkám zaplať pánbu. Ale pozor, ono to bude. Ono to bude a vláda zatím teď činí kroky, aby tomu tak bylo. Vláda totiž cílevědomně a cíleně dělá opatření pro to, aby opravdu třetí vlna covidu, když to nebude třetí, jak to bude čtvrtá, opravdu se o ní psalo jako o španělské chřipce. Jak si vláda zakládá potenciál těch čísel, těch mrtvých? No je to jednoduché. O té paralele s tou španělskou chřipkou jsme si vyprávěli. To znamená, dřív nebo později budou umírat lidé na důsledek nošení roušek. Teď zase mainstreamem protáhli ten případ 37-leté zdravotní sestry, včera mi o tom vyprávěl pan Dvořák po tom rozhovoru. Zůstalo po ní asi 9-letý chlapec, zemřela. Ale nikdo neví, jestli měla nějaké nemoci skryté. Já si spíš myslím, že důvodem jejího zdravotního stavu a posléze smrti bylo právě to, že jako zdravotní sestra se pohybovala neustále v té roušce. A zkrátka dobře, byla trošku slabší v tom imunitním systému a stala se jednou z prvních, ale jednou z mnoha obětí nošení roušky. Dovolím si o tom spekulovat, protože je k tomu řada studií, které to potvrzují. A pokud tedy se u ní ještě ta věc nespojila s nějakou další skrytou chorobou nebo s nějakou nemocí, na kterou ona mohla trpět, tak rozhodně to nošení roušky jí dopomohlo k tomu fatálnímu konci jejího života. Jak to bylo prezentované? No, zdravotní sestra z první linie, která v podstatě je obětí toho, jak zdravotníci nasazují své životy a krky, aby ti, co odmítají nosit roušku, aby si uvědomili, co způsobují. V podstatě za to my, kteří ty roušky jsme jejich odpůrci, tak jako kdyby my jsme byli toho příčinou, že tady máme covid, my můžeme za to, že se to tady šíří a že jedou čísla nahoru a tak dále, a tak dále. Čili hledá se viník. Vrátím se k tomu zpátky. Takže dřív nebo později bude opravdu velmi mnoho lidí ležet na jednotkách intenzivní péče a budou pravděpodobně i umírat na různé plicní stafilokoky, pneumonie, čili plísně, na přemnožení nějakých patogenních bakterií v plicích. Čili opravdu to tak bude. Opravdu to tak bude. Ale nebude to covidem, ale bude to jako důsledek toho nařízení a toho nošení roušek. Tak to budou jedni mrtví. Další mrtví, kteří budou umírat s covidem, budou lidé, kteří měli být operováni a jejich operace byla odložena. My jsme se o tom bavili s Markem a on říkal, člověče, já jsem o tom přemýšlel, tak jestli třeba nemocnice, velká nemocnice v Praze, myslím v Motole, že psali, že za měsíc neprovedou 3000 operací, čili dělali těch operací velké množství, 3000 operací za měsíc odkládají ty nemocnice. Tak je to v 10 velkých nemocnicích po republice je to 30 tisíc odložených operací každý den. A každým dnem přibývá a každý měsíc přibývá další okresní město pacientů, kteří měli být ošetřeni, ale jejich péče je zanedbávána na základě nařízení vlády, nemůže jim být poskytnuta zdravotní péče, která je pro ně diagnostikovaná, protože vláda prostě zakázala, omezila tyto operace. A tito lidé budou mít minimálně poškozené zdraví, víc, než by měli, kdyby tu operaci dostali včas, nebo také mohou zemřít. A proto vyzývám vás všechny, kteří jste měli být operováni, a buď vám bylo oznámeno, že ne, anebo vy, kteří jste v tom pořadníku, vás se to také týká, protože o ty měsíce se prodlužuje i váš termín operace. To znamená, jestli v tom pořadníku jste zařazeni a uvažovali jste, že budete třeba operováni za 4 měsíce, tak si k tomu přijďte 2 až 3, možná 4 měsíce další. Budete to muset bez té operace nějak vydržet. No, to se vůbec neví, kdy vlastně ten nouzový stav skončí. To se kež budeme věnovat. Takže suma sumárum, ona se ta čísla těžkých pacientů a zemřelých lidí s covidem, protože všimněte si, oni pořád jedou tu linii, lidi s covidem. Ne, že umřel někdo vyloženě na důsledek onemocnění COVID-19. Tu už se nebavíme o tom, že vymizely některé jiné nemoci, které jsou nežádoucí, protože teď je žádoucí COVID-19. Takže čísla přijdou. Čísla budou. Stačí jenom vydržet. Ještě chvíli je budeme držet v jakési blažené naději. Ještě chvíli to musíme kurňa udržet ten stav a oni ty mrtví přijdou. Budou mít pravdu ty flagrové, budou mít pravdu ty strašáci, kteří vyprávějí o mrazákách, mrtvol na ulicích a podobně. Bude to tak. Ale za toto všechno bude odpovědná vláda Andreje Babiše, ministři zdravotnictví a celá ta jejich skvadra prolhaných korupčníků, kteří si myslejí, že jsme úplně zabedněni a že si tohleto nedáme dohromady jako jedna a jedna, že jsou dvě. Rozumíte tomu tak? A znova opakuju, pokud někomu z vás byla odložena operace, pokud někdo z vás jste v pořadníku, to znamená, že se vám prodlouží termín čekací, okamžitě podejte trestní oznámení pro zanedbání zdravotní péče, pro zanedbání urgentní péče. Podejte okamžitě trestní oznámení pro uplatňování nařízení, která byla uznána neplatnými městským soudem v Praze. Protože když jsme si tady minule četli od pana Záhumenského tu hromadnou žalobu, tak vy všichni se můžete přidat i k té hromadné žalobě. A můžete požadovat odškodnění už teď, protože vám zanedbávají péči. Vy máte nejvíc, největší důvod a největší zájem na tom, aby ta opatření byla zrušena. Ona byla v podstatě zrušena s podmínkou, že do zítřka musí ministerstvo zdravotnictví doložit to zdůvodnění, Já zatím nemám informaci o tom, zdali už doložili nebo nedoložili. To asi měli doložit na soud, tak uvidíme, jak se k tomu vyjádří soud. Pan Záhumenský to určitě bude nějakým způsobem zviditelňovat. Ale bylo to dost velkorysé. Nicméně z toho ale vyplývá, že soud uznal, že byla ta opatření vyhlášena neoprávněně, nedostatečně zdůvodněně. To znamená, že od 21. října, tuším, nebo od 19. teďko nevím, ta opatření jsou zpřísněna neoprávněně. Tudíž jsou neplatná v plném rozsahu. De jure. No, to, že soud je nezrušil jako taková a ponechal vládě týden na to, aby napravila tu kasační, nebo tu kauzální stránku věci, to jenom proto, že soud nechtěl rozhodnout proti zájmům jakoby ministerstva zdravotnictví. Ale dost na tom, že rozhodl v náš prospěch. Takže běžte na stránky pana advokáta Záhumenského, či najděte si advokátní kancelář Záhumenský. Tam máte úplně všechno, pověřte ho, nebo si najměte svého právníka, advokáta, jak chcete. Pokud tedy se vás dotýká to, že nemocnice nemohou vykonávat péči v plném rozsahu tak a k tomu, jak byly zřízené, tak je to věcí Ministerstva zdravotnictví a vlády České republiky a parlamentu České republiky, který včera schválil prodloužení nouzového stavu. Takže opřete se do toho, přátelé. Opřete se do toho. Ještě se k tomu vrátíme po písničce. Já si myslím, že bychom si teď mohli zahrát. Něco možná, já nevím, váha mezi něčím vážným a dáme si slovenskou pěknou písničku od Pavla Hamera.
Jsou oblek běle manžety, vreckové jsem dostal od děti. Učitelka tanca je můj sen, před ňou pod nohami ztrácam zem. Má ľahký krok a má štíhlý vriek, smutné oči farby fialie. Opája má voňou Chanel 5, len pre nás to hudba musí znieť. Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať v náručí. Nám postačí len málo slov, keď sa v rytme tanga vznášam s ňou. Vokálom už tango tiché znie, tango to je lásky vyznanie. Klavirista hrá dnes iba nám, zrazu cítim, že sa červená.
No, Když už jsme se dostali k tomu, tak opravdu vyzval jsem vás ke dvou věcem. Víte, jako ono je pořád dost toho, co si tady říkáme, a je velký rozdíl se o tom bavit a je rozdíl s tím něco dělat. Já teďko jsem odeslal další dopis poslanci Foldinovi. Asi vás s tím dneska seznamovat nebudu, ale spíš to nechám na úterý a možná budu mít na to už nějakou odpověď. Takže vyzval jsem vás, abyste napsali nějakým způsobem svému poslanci, svému senátorovi. Vidím, že v Senátu se rýsuje víc zdravého rozumu než v poslanecké sněmovně, protože senátoři vyčkávali, jak dopadne včerejší hlasování v poslanecké sněmovně o prodloužení nouzového stavu s tím, že tak, jak to bylo pro ně nepřijatelné, to prodloužení, tak se budou obracet na ústavní soud, aby opatření zrušil. To znamená, že je vidět jakýsi polarizování, jakési polarizování mezi vládou a kabinetními stranami, opozicí. Musím říci, že i v poslanecké sněmovně zaznívají, v České republice zaznívají hodnotná vystoupení. Sice ne tak dramaticky vyostřená, jako jsme třeba poslouchali poslance na Slovensku, no ale jsou také logicky pátrající po některých záležitostech. Aha, já se k tomu ještě pak dostanu. Jako způsob odpovědi ministra zdravotnictví byl opravdu úsměvný, to bylo trapný. No, myslí si ale, že je velký borec a že odpověděl dobře. A když bylo něco opravdu důležitého, tak odkázal poslance na to, že bude mít tiskovku s ministrem školství a že tam se všechno dozvědí. No, kurňa vláda, která se zodpovídá poslancům, tak minister prostě zareaguje, ať si počkají na tiskovku, kde to všechno oznámí. No, to je vidět, kam ta arogance moci té vlády pod vedením Andreje Bureše, kam to až dospělo. To je, oni si opravdu z toho parlamentu už udělali trotli, co jim zvedají ruku. No, já jsem se včera trošku jsem se tomu věnoval, poslouchal jsem. Bylo zvláštní podívat se, jak ta sněmovna vlastně pracuje. Jo, tak ona pracuje tak, že je tam 25 lidí, v té rozpravě jsou vlastně přítomní hlavně ti, kteří v té rozpravě chtějí vystoupit. Takže tam ti ostatní poslanci asi tam pijou kafe někde venku a poslouchají to tam, jestli vůbec tam jsou a poslouchají to. A na to hlasování jich tam pak přijde dalších 75 nebo 80, se jich tam navalí do toho sálu. To jsou ti, kteří jdou to pravděpodobně prohlasovat. Ale i tak si myslím, že bylo málo těch, kteří mezi těma 25 byli a tloukli, jako aby to bylo, že jsou nutná ta opatření. Spíš tam zaznívalo, hodně tam zaznívalo to, že vláda to neodůvodní dostatečně, Piráti poukazovali na to, že i soud městský to v podstatě uznal, že vláda to vůbec nezdůvodňuje, že posílal nějaká zdůvodnění, která byla platná na jaře, že se ani nezatěžuje tím, aby do poslanecké sněmovny přišli s nějakýma konkrétníma číslama, že vlastně nejsou schopni říct přesný počet lidí, kteří jsou hospitalizovaní, jaké mají diagnózy. Prostě absolutní chaos a zmatek, ale přichází a chtějí, prodlužme to. Jako kdyby se rodila i mezi poslanci určitá pochybnost nebo odpovědnost za tu situaci a stav, který to vyvolává. To je tedy mezi některými. To je důležité. Co je ovšem naprosto, ale naprosto zvláštní, že byť řada poslanců je velmi kritických, tak nakonec to prochází a všechno jim odsouhlasejí. Tak tady se teďko zabrousím do článku, který vyšel na Aeronetu a je tady námět na uvažování a je tady trošku jiskra něčeho, co známe z Ameriky. Software na sčítání hlasů překlápí hlasy poslanců už i v České sněmovně. Jenže falšování voleb a potažmo hlasování se již objevují i v České republice, a to zcela prokazatelně a doložitelně. Děsivá událost se stala právě dnes, tedy včera ve čtvrtek, kdy v poslanecké sněmovně se hlasovalo o prodloužení nouzového stavu do 12. prosince tohoto roku, kde chyběla i nepochopitelně velká část poslanců SPD a KSČM. Nebyli přihlášeni k hlasování. Co to mělo znamenat? Strach odhalit barvu? Strach zdržet se hlasování, když voliči očekávají hlasování proti? Omluvou není ani to, že i hnutí ANO mělo spoustu nepřihlášených poslanců. Ale o to teď nejde. Jde o to, co se stalo po hlasování. Po skončení hlasování se však ozval poslanec Stanislav Juránek z KDU ČSL, že hlasoval proti prodloužení nouzového stavu, ale sčítací softwarový program sněmovny označil jeho hlas jako pro, že hlasoval pro prodloužení nouzového stavu. A tím pádem hlasování zpochybnil. Jenže to nebylo všechno. No, onej Mrda Kalousek v podstatě vystoupil úplně se stejnou věcí. Takže co? Takže mají tam šotka, nebo tam mají třeba nějaký vir, že by už i covid dorazil, když oni mají imunitu, tak no, to já nevím. No, zkrátka dobře, při tom hlasování byl, já jsem se i na to díval, jo. A já jsem se snažil zachytit ty ruce, které byly nahoře a tak, a mně prostě přišlo, že ten výsledek, který potom vyšel na bázi elektronického sčítacího systému, tak byl trošku jiný. Místopředseda PSP Tomáš Hanzel, já bych poprosil klid v jednacím sále, protože budeme hlasovat o konečném návrhu usnesení. V sále je hluk. A je to tady. Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s prodloužením doby nouzového stavu do 40 hodin dne 12.12.2020. Odhlásím vás všechny. Přihlaste se, prosím. To mě udeřilo do uší, když jsem to slyšel, protože v podstatě proč je všechny odhlašoval? To bylo velmi zajímavé. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro, kdo je proti. Hlasování pořadové číslo 9. Přihlášeno 103 poslanců, pro 56, proti 42. Návrh byl přijat. Konstatuji, že se návrhem byl vysloven souhlas. Tak a paní zpravodajko, teď ta jednotlivá doprovodná usnesení. Poslankyně Kateřina Valachová, v tuto chvíli se musíme vypořádat s těmi doprovodnými usneseními. První je usnesení. Místopředseda PSP Tomáš Hanzel. Tady pan poslanec Juránek se hlásí. Poslanec Stanislav Juránek. Hlasoval jsem proti a na sjetině mám pro. Zpochybňuji hlasování. Místopředseda PSP Tomáš Hanzel. Pan předseda Kalousek. Poslanec Miroslav Kalousek. Já se velmi omlouvám, kolegyně, kolegové. Ne úplně vždy se shodneme s panem kolegou poslancem Juránkem, ale mně se stalo úplně to samé. Pobavení a smích sále. Hlasoval jsem proti a na sjetině mám pro. Zpochybňuji hlasování. Místopředseda PSP Tomáš Hanzel. Takže máme tady dvě zpochybnění hlasování. Já nechám o tom hlasovat o námitce o zpochybnění hlasování. Jako rozumíte? Někdo hlasoval jinak, než mu tam vyjelo, a on ještě o tom nechává hlasovat. V zápětí reagoval i Miroslav Kalousek z TOP 09, že on také hlasoval proti prodloužení nouzového stavu a počítačový systém rovněž nepochopitelně jeho hlas převrátil a označil za hlas pro prodloužení nouzového stavu. Nejedná se o chybu nebo překlepnutí, že by poslanci něco zmáčkli a nevěděli, co to je, protože nouzový stav a jeho prodloužení je ostře sledované politické téma mezi voliči a někdo z politiků si s tímto nechce rozházet. Asi těžko si představíte, že by odpůrci lockdownu a nouzových stavů hlasovali pro jejich prodlužování. Jenže přesně k tomu došlo, že software ve sněmovně hlasy překlopil, zřejmě v domnění, že poslanci tomu nebudou věnovat pozornost. A je tady k tomu ještě velký titulek. Česká republika musí provést audit volebních a sčítacích softwarů, zveřejnit jejich zdrojové kódy jako open source a postoupit je nezávislým auditním firmám v USA předtím, než proběhnou včera parlamentní volby 2021. Píše VK, naše redakce se snaží získat bližší informace o výrobci a o zdrojovém kódu softwarového vybavení v českém parlamentu. Stejně tak prošetřujeme i původ volebního sčítacího softwaru Českého statistického úřadu, kde bychom rádi iniciovali odborný audit softwaru a jeho převedení do režimu open source, což by umožnilo podrobit volební software včera hlubokému auditu specialisty v USA, kteří by byli schopni najít zranitelnosti v systému stejně, jako se to povedlo v případě volebního softwaru firem Dominion Sarmatic. Naše redakce má kontakt na auditorskou firmu v Texasu, která provedla audit pro stát Kentucky. Pokud totiž poslanci Českého parlamentu prokazatelně jako svědci potvrzují, že hlasovací software ve sněmovně České republiky překlápí hlasy odpůrců nouzového stavu a mění je na souhlasné hlasy pro prodloužení nouzového stavu, potom se jedná o sfalšování hlasování a manipulace z hlasy poslanců parlamentu České republiky, což by mělo vést k okamžitému vyšetřování, k okamžitému zveřejnění zdrojových kódů softwaru, podrobení systému odbornému auditu nezávislými specialisty v cizině, především v USA, u soukromých renovovaných firem, protože je vysoce pravděpodobné, že když software překlápí hlasy poslancům přímo ve sněmovně, že překlápí hlasy i voličům po odvolení při sčítání a vyhodnocování hlasů. VK to bude určitě svítkem ještě rozebírat, ale už se dotýkáme velice, ale velice závažných záležitostí. Když to zhrneme, vedení státu je v rozporu s ústavou, v rozporu se zákonem, ministr zdravotnictví se chová jako úchyl, který za každou cenu chce prosadit něco, co se pravděpodobně těm jeho předchůdcům úplně tak dobře nepodařilo. Jeho zdůvodňování, do tomu se za chvilku dostanu, a odpovědi na otázky poslanců bylo dost trapné chvílema a myslím si, že to vůbec není člověk, který by pro výkon té funkce byl dostatečně erudovaným. Je to úředník, je to náměstek z fakultní nemocnice, ale zatím, jak jsem ho sledoval, je to opravdovej prototyp slizkého hada, který opravdu má ty záda bezpáteřní. Tak ukázka. Nejdřív podepíše milion chvílek proti Babišovi a potom jde s Babišem do vlády, aby mu pomohl s prosazením těchto záležitostí. Prý změnil názor. No, změnit názor může, ale tady jde o to, že tedy proč šel s milionem chvílek do paktu? Protože cítil šanci, že by se dostal do vlády, že by dostal nějakou vysokou nebo vyšší funkci, než do té doby zastával, protože je třeba kariérista. A když byla šance skokově se dostat z náměstka nemocnice do funkce nejvyšší, asi pro něho jeho nejvyšší metou, být ministrem, tak neváhá a okamžitě reaguje a funkci přijímá. Od toho zlého Babiše, proti kterému se realizoval u milionu chvilek, ten člověk je nebezpečný způsobem svého prekabáťování, jak říkají Slováci. Byla mu tam položena otázka ve sněmovně, jenom to ještě dokončím, takže vládnou nám tady velice nebezpeční hoši, kteří se neštítí stejně jako v Americe vůbec ničeho. Víme přeci moc dobře, že plno těch lidí v těch vysokých postech prošlo tou školou, kterou organizuje americký Deep State. Takže získali stejné návody, stejné návyky, stejně stejné ohýbání čehokoliv a falšování čehokoliv, protože si myslí, že jsou nepolapitelní. Velmi úsměvné bylo, když tam vystoupil jeden poslanec velmi rozechvělým hlasem, protože to nemohl udýchat, ad jedna, ad dvě, byl velice rozrušený. Tam v podstatě mluvil i o věcech, které se dějí na Slovensku. V podstatě chtěl říct nějaké paralely mezi tím, kam to dopracovali v parlamentu Slovenské republiky, kde nakonec nechali střílet do pokojných demonstrantů jenom tak, protože si to přála Čaputová, nebo si to přál uchylnej Matovič. Aj, nám se něco nelíbí. Tak jenom proto, to jsou slzičky. Tak jenom proto, že tam vystoupil a řekl takovou důležitou věc, že koronavir je tam, kde se mu dává prostor a mediální podpora. Že, a teď jmenoval v Bělorusku, jmenoval různé země, jmenoval i Afriku, že tam prostě koronavir není, protože se nechce, aby tam byl, nemluví se o tom, že tam je, nesleduje se, že tam je, a tak tam prostě není. Načež pan ministr zdravotnictví Blatný vystoupil a k tomuto se vyjádřil asi tak, že on tedy pracoval v Africe, pracoval tam v těch nemocnicích a viděl tam tolik onkologických dětských pacientů, že tolik jich pohromadě ještě ve svém životě nikdy neviděl. Já jsem si uvědomil, jak jsou tito lidé absolutně nevzdělaní. Jak jsou tito lidé impotentní vůči poznání toho, že právě proto, že tam dodává Bill Gates a Melinda, tam financují a dodávají tam ty různé vakcíny pro maminky a pro děti, proto je tam tolik onkologických pacientů a oni si to neumí vysvětlit. Oni, přestože se o tom píše, přestože už o tom vyšlo i v odborných lékařských časopisech a renomovaných různých zdrojích, toho vyšlo tolik už. Proč je tam tolik onkologických pacientů? Proč tam jsou sterilní ženy, které nemohou rodit? Proč je to či ono? Že zatím stojí nadace Billa Gatese, tak tenhle ten šušel normálně vystoupí a tímhle argumentuje. Prostě pro mě to je prostě neználek non plus ultra. A mě vůbec nezajímá, někdo řekne, no protože neposlouchá třeba Svobodný vysílač a nepřikládá jaksi váhu nějakým konspiračním teoriím. Ne, to není o tom. Toto všechno už je v zahraničí, je popsané, ví se to. Gates se s tím netají. Gates se netají tím, že vakcinací chce snížit skoro o miliardu počet lidí na planetě. On to vůbec neřeší. Prostě a zkrátka je to zločinec. Než se dostaneme dál, já zahraju písničku, dáme si... No... Já si myslím, že si pro kluky, ale ne, to nezahraju, já vím, co myslíte, ale dám si žlutýho psa, pojďme.
Když ti slunce svítí do očí, když ti štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá, zůstaň klidná. Zůstaň klidná, zůstaň klidná.
docela rád. Letní žár ti tam leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší. Při to, co jsi mi dala, je všechno, co mám. A tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ať ti spát, já tě mám docela rád.
Tuhle písničku máme rádi s Alim, no tak jenom když těko, doufám, že naše kamarády v Beskydech nezasypal sníh, protože říkám, na Hané už dneska byla chumelenice, dorazila studená fronta, přestože svítilo sluníčko, tak potom se nebo zatáhlo, přihnali se obrovský těžký sněhový mraky. My už víme, proč jsme měli slzičky, my jsme chtěli vysílat s tatínkem. Tak teď mám moderátorku na klíně, tak možná, že občas vám něco poví, ale jinak se tváří úplně spokojně. Slzičky už osychají, už je to dobrý. No, vrátím se zpátky k té situaci, o které jsem hovořil. A zase byly tady takové otázky, takové, mám hovor, já ho přijmu, vydržte mi chvilku, kdo mi voláte. Halo, halo, slyšíme se, dobrý den.
Dobrý večer, slyšíme se velice dobře.
Halo, halo, tak já vás vítám ve vysílání. Kdo tam?
Empík z Valmezu.
Empík, už jsme spolu mluvili, Empík, fajn, povídejte.
Ano, ano, ano. No víte, já vám volám proto, abych si dovolil trošku maličko doupřesnit v rámci politické korektnosti to, jak jste říkal o těch poslancích včera v parlamentu. Tak ten poslanec, který jako jediný není daleko od pravdy, se jmenuje Bojko. A právě, že kdyby pan Bojko byl trošku lepší rétor, kdyby uměl mluvit aspoň tak jako vy, bohužel nikdo takový tam není, tak tu bandu hajzlů v tom parlamentu rozstřílí i Babičem, který za ním seděl a ksichtil se a házel ty svoje potkání pohledy.
Jo, no pane, já vám Bojko... Empíku, já do toho vstoupím. To bylo teda hodně trapný. Já jsem právě viděl, jak on ty brejle měl posunutý na tom frňáku a teď jako dával všem najevo, co to je za idiota, co to tady říká. No fakt mě to přišlo tak nedůstojný, de facto o svém kolegovi, jak on se tam tvářil ten Babiš, jako kdyby ten člověk nemohl vyjádřit svůj názor svobodně. Jakže se jmenoval, pan Bojko?
Bojko, ano, Bojko.
Bojko, já jsem to právě přehlídl.
Je to bývalý poslanec z SPD. Byl ve SPD do té doby, dokud ho nevyhodil ten žlutý hajzl, který tomu šéfuje, a tím pádem země udělal bývalého voliče SPD. To je jenom tak.
Mm-hmm. No, když už jsme takhle spolu na drátě, jo, to bylo velmi dobré vystoupení tohoto pana poslance. On tam měl spoustu silných argumentů, akorát byl nesmírně rozrušený, protože si byl vědomý toho, že opravdu vystupuje jako kdyby hodně odlišně než ty ostatní. Ale mně se líbilo jako ty argumenty, které tam vytáhl. Bohužel byly těžce potlačený a byly takový jako až zapadající, jo. Protože, jak říkáte, no, chtělo by, aby trošku to tam retoricky víc zvládnul.
No právě, ale právě kubaný řečník bohužel není. Takže já prozatím končím, přepínám, pozdravujte tam tu svoji spolumoderátorku na svět.
Jo, ona vás neslyší, tak trošku houká. Fajn. Tak, to byl náš posluchač z Valmezu. Tak já se vrátím zpátky ještě k tomu tématu. Děkuju, že mi to připomněl, tohleto, protože opravdu to ksichtění Andreje Bureše, to bylo nehorázné. A tam prostě mi to přijde, jakože tam je klika chytrejch, který všechno vědí, všechno zná a prostě to nějak vědí, jak to dopadne. A potom je tam pár těch, který mají na to jiný názor. My si je vyslechneme, dáme jim prostor, ať se vykecaj, a pak si to prohlasujeme, jak potřebujeme. Tak mi to trošku přijde, že se tam k těm opozičním stavějí. Pak mám tady od jedné posluchačky, trošku mě napomínala, ale v dobrém teda musím říct, přišlo jí trošku líto, že prý jsem se vyjádřil, jakože tam nikdo není a že Tomio Okamura, že se bije jako lev. Já jsem požádal tuto posluchačku, jestli by mohla mi poslat nějaké vystoupení Tomia Okamury, kde teda bych to mohl třeba pustit, že to pustím rád, ale zatím jsem nic takového nedostal od ní. A přiznám se, že Tomio vystupoval nějakým způsobem, ale potom prostě většina, nebo dost velká část poslanců SPD vůbec jako se nepřihlásila k tomu hlasování. Tak buď je systém nepřihlásil a přihlásil jenom ty, o kterých si předtím softwarově zjistil, jak budou hlasovat, to bylo v tom předhlasovávání, nebo aby se nemuseli zodpovídat z toho, jak hlasovali, tak se radši nepřihlásili. No, všechno je to otázka toho, jak se v podstatě tedy staví poslanci k tak důležité věci, která, dá se říci, devastuje celý národ už několik měsíců. Jak se k tomu staví, k tomu prodloužení toho nouzového stavu? No, je to tragické, je to nehorázné. Poslance to jako kdyby nezajímá. Oni, tam jich je půlka a oni to mají v paži. Oni prostě o tom hlasovat nepotřebujou. Co to je? To jsou naši zástupci, to jsou ti, kteří mají zastupovat nás, my jsme jim dali mandát a oni nemají čas k tomuhle důležitému, aby se sešli, tak tam se budou scházet za chvilku jenom ty, kteří to vždycky prohlasujou. Tragické. Měl jsem tady takový dotaz, psala mi jedna posluchačka, že jsem příkrý vůči médiím, že kdyby ta věc nebyla tak důležitá, nebo kdyby média prostě to nepovažovala za důležité, no takže by o tom koronaviru tolik třeba nepublikovala. Já mám tady článek, který vyšel koncepce obecné bezpečnosti na webu. A je to článek o tom, že Ministerstvo financí České republiky přidělilo v únoru televizním stanicím tajnou dotaci na kampaň COVID-19 ve výši 6 miliard korun. V otázkách odpovědích z 2. listopadu 2020 Valerij Viktorovič Pjakin mluví o tom, že epidemie byly na zemi vždy, ale co nebylo, to je hysterie, která se kolem epidemie vytáčí a že účelem hysterie v Rusku je odstranění Putina. Dále Valerij Viktorovič mluví o tom, že covid hysterii v Rusku dostáčí zejména pod pindou sníci. A to je vlastně to, proč se o tom píšu. Ruský kamarád, který pracuje v Moskvě, mi sdělil diskrétní informaci, že v některých evropských státech byly přiděleny televizním stanicím tajné dotace, a to právě na roztáčení covid hysterie. Konkrétně, že Ministerstvo financí České republiky přidělilo v únoru tohoto roku televizním stanicím tajnou dotaci na kampaň COVID-19 ve výši 6 miliard českých korun. Zajímavé je, že 6 miliard českých korun není zanedbatelná částka a určitě se s ní dají dělat velké věci. A zde právě vzniká otázka, co mají za lubem naše řídící struktury, které svým nástrojem Babišovou vládou roztáčí covid hysterii. Pjakin říká, že v Rusku covid hysterii roztáčí zejména pod pindos a u nás covid hysterii naopak roztáčí globalisti, což zrovna dohromady nejde. O co může jít? Může jít o využití objektivních okolností NRS, kdy NRS rozpoutají covid hysterii, pomocí které pak dostanou národ, kam chtějí. To se mi zdá asi nejpravděpodobnější, ale pozor, potom se z pohledu KOB jedná o silný manévr a může dojít ke ztrátě řízení. Může též jít o součást volební kampaně našeho minulého a budoucího prezidenta, kdy nejprve pomocí hysterie doopravdy rozpoutají pandemii, minimálně hysterii, a pak přijde zachránce národa a budoucí prezident Václav Klaus. Pandemii skrotí a za toho všichni zvolíme prezidentem a budeme žít šťastně až do smrti, ale také může jít úplně o něco jiného nebo o vše zmiňované dohromady. Zatím je jasné jen, že NRS mají zájem na rozpoutání co největší hysterie a na to konto uvolnili 6 miliard českých korun. Čas ukáže. Napsal Milan Makový za konceptual.cz. No. Řekl bych, že zcela bezpečně jsou to dotované záležitosti. Když jsem viděl obrat v postoji Jaromíra Soukupa, tak bych to docela na tohleto, tak bych docela na to sázel, řekl bych. No, pojďme se věnovat ještě jedné věci v té poslední chvíli, kterou máme, a to je ten jejich zázračný pes. Někdo mi to poslal teď momentálně, nevím, kde to mám, počkejte, já se podívám, mám to asi tady stažený. COVID Švédsko, jo, tady je taky dobrý. Mám tady takovou tabulečku. Víme, že ve Švédsku šli jinou cestou, nenařizovali lockdown na jaře, nechali tomu průběh. A jsou tady zase tvrdá data. Srovnání vybraných ukazatelů epidemie koronaviru Česko versus Švédsko. Tak. Počet obětí COVID-19. 6208 Česká republika, 6164 Švédsko. Čili Česká republika, veškerá opatření natvrdo, Švédsko, doporučení občanům. Celkem případů Česká republika 460116, Švédsko 177355. Testů na 1 milion obyvatel. To znamená, bavíme se o tom, že tedy v Česku bylo pozitivně testovaných 460 tisíc, ve Švédsku 177. Kolik bylo provedeno testů? V České republice bylo provedeno méně testů než ve Švédsku. Bylo provedeno 259 129 testů na 1 milion obyvatel, to znamená čtvrtina, dá se říct čtvrtina obyvatelstva. Ve Švédsku to bylo 262 749. Počet obyvatel. Česká republika 10,7 milionů, Švédsko 10,1 milionů. A propad ekonomiky. Švédsko 3,4%, Česká republika 6,9%. To je k nějakému datu, 15.11.2020, myslím, že to vyšlo. Takže také zajímavá tabulička, zajímavé srovnání. Na toho psa se mi asi už nedostane. Ono se totiž ten čas je hrozně blíží. Asi ještě kouknu do telefonu. Vím, že mi to, někdo jste mi to posílali. A já jsem si to... Tady, já už asi vím, kde to mám. Dobrý, nemohu se někde dočíst, jak městský soud. Dobrý večer, pane Petře, nemohu se někde dočíst, píše zase Jana, kdy zrušil noční roušek v obchodech a blablabla. Bla, bla. Pokud bude zrušení, nevíte, prosím, o tom něco. No, vím to, že se o to stará Senát a vím to, že pokud si kliknete a dáte si www.davidzahumenský nebo Zahumenský advokátní kancelář, takže prostě vyhledejte si, vygooglete si Zahumenský David advokátní kancelář, tam to máte kompletně všechno, včetně rozsudku. Takže to můžete dohledat. Auditní bezpečnostní firma z Dallasu potvrdila, že hlasy amerických voličů končily na serveru ve Frankfurtu v Německu. Analytici z Texasové firmy zjistili, že ve zdrojovém kódu volebního softwaru společnosti Dominion, pro kterou firma si to zajišťovala evropský server, se nachází malware pro dálkový přístup, který umožňuje měnit hlasy voličů, přepisovat a vytvářet nové databáze, překlápět hlasy, přičítat a odečítat hlasy. To by určitě byl Sironetu, děkuju za to, že si mi to poslali. Já se chci podívat, se to právě přečtajíhle, je to ono. Ne, ještě chviličku, já to musím dohledat. Toho psa. No jo, no koukám. Koukám. No nic, vemu to bez tabulky, zatím to vememe jenom tak nahrubo. Takže, statistika, nebo respektive tabulka, podle které budou řídit opatření, vypadá asi tak, že vůbec se nepředpokládá a nepočítá, že by nebyl nouzový stav. Jinými slovy, PES, podle kterého se má začít všechno řídit, tak předpokládá, že když bude 0 až 25 pacientů, tak jsou nějaká opatření. Vyplývá z toho jednoznačně, že pravděpodobně vláda si myslí, že nás nechá zarouškované už asi navždy. Aha, vypadá to, že by si to přáli, aby opravdu naplnili ty prognózy fanatiků, jako je Flager, o těch strašných číslech, o těch strašných mrtvých, o milionech mrtvých a podobně. Takže je to síla. Mám tady opravdu od vás velké množství informací, kterým bychom se mohli nějakým způsobem věnovat, ale už nám na to prostě nezbývá čas. Takže, vážně milí posluchači, tak jak řekl pan Dvořák na začátku, je potřeba si zachovat nějakým způsobem zdravý rozum, selský rozum, je potřeba se nenechat vtahovat do nějakých zbytečností, do nějakých šíleností, ale naopak si opravdu ponechat ten zdravý rozum a nenechat se stresovat. Protože nezapomeňte, je to opravdu chřipka, která může mít těžký průběh, to je pravda. No ale na druhou stranu není potřeba tomu věnovat až takové úsilí, jak tomu dělají. Poslal mi jeden posluchač, děkuji mu za to, jednu moc hezkou písničku. Píše mi, že pravděpodobně jsem se zamiloval do té Aleluja, a že v Rusku to v jedné, v té zpěvácké soutěži zpívají děti, a jde, jsem z toho vyskočil, a pak jsem si z toho vyskočil. Takže mi posílá tu písničku a máme si ji zahrát, aby nám opravdu bylo lépe. Tak já se jenom podívám, jestli... kam jsem si z toho skočil. To mě tajlu, už to vidím. Takže pojďme si zahrát na rozloučenou dnes. Je to od Slavomíra. Pojďme si zahrát Haleluja. A věřím, že VK nepřijde hned, takže si ji můžeme doposlouchat celou. Takže to je všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Václav. Mějte se moc krásně a zítra zase na viděnou a naslyšenou.
Юлия Серенько.